Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Vítá vás Milan Tesař, který ve studiu zdraví svého dnešního hosta, tím je Zuzana Dumková. Pěkný den.
Dobrý den.
My jsme se sešli nad vaším novým CDčkem nazvaným Kompas. Jak je to vlastně dlouho, jaká je to doba po vaší minulé desce?
No, to bude jářku tak 8 let. 8 let, no, 8. rok.
8 let, chce se mi zeptat, 8 let zrály nápady na Kompas, anebo jak to bylo?
No, 8 let zrály nápady na Kompas, ale zároveň taky během té doby jsem si maličko odpočinula i od toho života muzikantského, protože jsem se věnovala svojí dceři. Takže to byl taky ten důvod toho časového rozdílu velkého mezi dvěma deskami.
Já prozradím hned na úvod a určitě to téma trochu za chvilku rozvedeme, že dceři jste album věnovala. Jak je vlastně dcera teď stará?
No, 8 let.
Je to těch 8 let?
Je to těch 8 let, ano.
Tak a dokonce její hlas se i na albu ozve, ale to možná předbíhám, pojďme nejprve vůbec k tomu, jak vznikla sestava, která album natáčela, protože vás já znám jako zpěvačku s kytarou, zpěvačku, která vlastně, myslím, k jazzu jste se dostala od folku, že?
Je to tak a bylo to vlastně díky Janě Koupkové, která mě někde slyšela hrát a pozvala mě na jazzový párník, který tehdy pořádala a každý léto tam vlastně den co den se pořádaly koncerty na párnících a ona tam zvala různý hosty a mě by co by 17-letou písničkářku pozvala a jakmile jsem zjistila, že ty posluchači jsou daleko pozornější vůči hudbě, kterou hrajou, tak mě to naprosto nadchlo, protože jsem cítila, že mám konečně svoje posluchače, ale pořád jsem někde na rozhraní, nikdy nebudu mít úplný pocit, že bych dělala jazz nebo že bych dělala folk. Je to opravdu napůl, je to prostě moje hudba, která mě baví a kterou se chci vyjádřit a vyjadřuju se. A nepovažuju tu hudbu za to, že by patřila do nějakého žánru konkrétního.
A to označení písničkářka, používáte je stále?
No, někdy to třeba uvedu, že jsem jako jazzová písničkářka, nebo že mám, že vždycky to je právě problém to pojmenovat. Takže já bych s tím písničkařením trošku brzdila. Některé písničky jsou vyloženě písničkářský, ale spíš tam převládá ta muzika, po který jdu. Vždycky mě dřív naskočí prostě hudba a vlastně ten text až v druhém plánu. A když se mi stane, že mě naskočí nejdřív text, tak je to opravdu spíš zřídka.
Tak a teď tedy Kompas jako album, a teď já tím myslím i album jako nejenom výběr jednotlivých písní, ale jako možná ucelený sled písní. Vznikalo jako koncepční deska?
Vznikala jako koncepční deska, ale já jsem opravdu nechala, ty písničky jsem vybírala, z části jsem je měla připravený a z části ten výběr vznikal za jízdy, protože my jsme taky hledali spolu s Alexem Charvátem, který mě oslovil k tomu, abych tu desku natočila, taky mě hodně motivoval. A dával mi podněty a nastavoval mi zrcadlo, tak vlastně ten koncept vznikal, vlastně tím koncept ten se stával průběžně. Takže nápady byly třeba z půlky hotový a z půlky vlastně nabíhaly, takže potom jsme v podstatě mohli říct, že to byl koncept. Teď velmi těžká otázka.
A Kompas jako název, má to být něco, k čemu směřují ty jednotlivé písně?
Ty písně vás vedou. Mm-hmm. Ty písně vás někam vedou. A ten název vznikl na základě písničky, která tam na tom albu taky je jako poslední v pořadí. A to naskočilo samo ten název, protože já vždycky mám ráda, když se ta deska pojmenuje podle názvu jedný z písniček, která se objeví na desce. Takže taky bylo to impulzivní z části taky dost.
Tam je zajímavé, že právě ta titulní píseň Kompas nemá váš text, ten je převzatý.
No, ten je převzatý a to jsem měla hotovou hudbu, měla jsem hotovou písničku, ale bez textu. Pořád jsem vymýšlela různé varianty a skládala jsem si sama původně český text a pořád to nebylo ono. A jednou jsem takhle otevřela básnickou sbírku Jerome P. Tomana, což je takový možná novodobý beatnik, ale nežije u nás, žije ve Státech. A je to ročník 1934 jako můj otec, který už nežije, bohužel. A mě to moc inspirovalo, to jeho verše, protože on je měl zároveň jak v češtině, tak v angličtině. A v obě verze se mi líbily a hlavně se mi líbil ten text. A ku podivu, ten text naprosto seděl do toho mýho nápadu, takže co jsem se dlouho nerozhodovala a okamžitě jsem z toho udělala písničku, která je zazní právě na závěr té desky.
To je právě zajímavé, když takhle člověk najde báseň, která by se mu trefila, že do melodie, kterou má napsanou. Jak to funguje jinak ve vašem případě? Vy jste říkala, že hudba je u vás na prvním místě. Řekne si někdy hudba už svým charakterem, o čem bude, jaký text jí bude slušet?
To každopádně. To tam samo člověka navede. A já bych chtěla ještě zdůraznit, že ne, jak jsem říkala, ne všechny skladby vznikají bez textu. Jo? Někdy to opravdu jde ruku v ruce a někdy ten text opravdu vyjede sám, má nějaký rytmus, má nějaký feel a ta hudba tam přirozeně s tím nastoupí. Jo? Takže ne všechny písničky vznikají od hudby.
Tak já se teď vrátím k inspiraci vaší dcerou. Vy jste jednu píseň přímo nazvala Johanka, což je tedy jméno vaší dcery. Já když jsem si pročítal její text, tak to je v podstatě asi dost osobní písnička.
No, samozřejmě.
Určitě. Zkoušela jste ji napřed hrát právě Johance? Zkoušela jste, jak na ní zareaguje?
No, bylo to hrozně vtipný, protože to je asi tak možná 5 let. A to jsem se takhle preludovala na klávesy a nějak ty motivy už tam nabíhaly, ona tam probíhala kolem a pokoušela se to žvatlat, tu melodii, co jsem já jela do kolečka. A napodobovala mě, jak zpívám. A vlastně mě inspirovala k tomu, že jsem ten text původně zpívala s vymyšleným jazykem, jak mívám ve zvyku občas, takovou svojí svahlštinou. A ona v té době říkala všechno obráceně, takže říkala si Hanka jo a máma, to je vlastně nesmysl, že jo, Hanka jo a kažič jo a takhle jako lžička a hrála si se slovíčkama a vlastně k tomu mě navedla ona, takže já jsem tu písničku zpívala s tímhle nádechem a ten text ale to chtělo na tu desku, měla jsem to v takové rezervě, že ten text tomu dám český. A vznikl taky úplně spontánně, najednou to tam naběhlo a měla jsem jednu, druhou sloku, třetí sloku, tak jsem to dala svojí ségře, která mi to vlastně trošku dočistila a ta písnička je hodně osobní a já jsem strašně ráda, že jsem ji vymyslela, že to vlastně, že vlastně mám splněno, že jsem chtěla vždycky pro svoji dceru napsat písničku, protože mi to přijde jako taková dobrý poděkování za to, že mě přivedla na trošku jinou cestu a na dost jiný pohled na život, tím, že jsem se stala mámou.
Dobře, tak pojďme si poslechnout právě Johanku jako první ukázku z alba Kompas. Tak to byla Johanka, hrajeme si z alba Kompas Zuzany Dumkové. Zuzana Dumková je se mnou ve studiu. Johanka si tam sama zaspívala, že?
No ve sboru. Nebyla zas tak výrazně slyšet, protože nám pomohla s Milošem Dvořáčkem, který tam taky zpívá v té písničce. A já jsem chtěla tu barvu, aby byla taková plná, taková zajímavá. Tak jsem jí to umožnila, což byl pro ní zážitek samozřejmě.
Tak a teď další barvy, další nástroje na albu. Vy sama hrajete na kytaru, nebo vlastně na kytary, bychom měli říct, a nejenom na kytary. Všiml jsem si, že na albu znějí i další barvy, třeba banjo se tam objevuje, že?
No.
Myslím, že ve dvou písních.
To byla velká radost, protože to jsem dostala od svého muže k narozeninám, dostal, prokoupili od nějaký paní za pár korun a to banjo jsem dala dokupy, protože staršího data. A řekla jsem si, že ho musím použít, že to byla velká výzva. A natočila jsem na něj 2 písničky, takže použila jsem to opravdu jako barvu nebo jako protihlas k hlavnímu tématu. No a pak ještě vlastně elektrická kytara, ta tam zazní poměrně často a víc jsem se vlastně odvážila hrát na tu elektrickou kytaru. Potom teprve na tu španělku, na kterou hraju od jak živa.
Podle čeho si píseň řekne, že by jí víc slušel tón elektrické kytary než té španělky?
Někdy to člověk slyší a někdy některé písničky mě úplně byly jasný od začátku, že musí být opravdu na tu elektriku, protože byly třeba dravější, nebo ta elektrika hodně je konkrétní zvuk, ta španělka funguje tou atmosférou, zjemňuje nebo tu písničku roznáší jinam, ale ta elektrická kytara je hodně konkrétní a tentokrát jsem vlastně zvolila trošku syrovější pojetí vůbec celý té desky a díky právě té elektrické kytaře, kterou jsem zvolila ve více variantách.
Když říkáte syrovější pojetí, je ta deska syrovější třeba i v textech, v příbězích, než ta minulá?
Kamarád mi říká jeden, že to není tak ezoterický, jako byla ta předešlá deska. No, je to jinde a syrovější je to ve zvuku, protože myslím si, že ta deska není tak nacinkaná. Je syrovější i v těch textech, v některých případech. To opravdu bych asi nechala na posluchači, tohle posouzení.
Na té desce slyšíme spoustu dalších nástrojů, tak já se teď rovnou zeptám, z jakých kruhů se rekrutovali muzikanti, protože jsou tam mimo jiné hudebníci, já řeknu exotických jmen, ona je to vlastně jedna rodina, tři bratři.
Uh-huh. Trio Ibarburu, Nikolas, Martin a Andrés.
Tak jak se tam dostali?
No tak začnu od Andrése, to je baskytarista a violončelista, který se sem před 3 lety přemístil, protože tady začal studovat violončelo, který už měl vlastně vystudovaný v Uruguayi. Přestěhoval se z Montevidea, z hlavního města Uruguaye. A krom jiného, že tady studuje, tak vlastně má za sebou kariéru baskytaristy po celé vlastně Jižní Americe, víceméně Uruguay a Argentina a Brazílie, to jsou takové jeho místa, kde nejčastěji vystupuje a vystupoval s těma jejich umělcema, s jazzovými muzikanty a s muzikanty, kteří vlastně se zaměřují na latinskou americkou hudbu. Potom ty jeho zbylí dva bratři, kteří sem přijeli na 14 dní do Prahy za ním na návštěvu někdy v červenci, tak já jsem tady zařídila koncert jeden jazz doku v pražském a zároveň jsem se s nima natočila za jedno odpoledne 3 písničky. Takže takhle vlastně vznikl ten celá ta vazba a ten počin. A hlavně ten Andrés Ibarburu tady už je, říkám, 3 roky, oženil se sem a bude tady žít asi zřejmě dál a střídavě i v té Uruguay. A tím, že tady je natrvalo, tak vlastně se mnou hraje jak v těch komornějších projektech, tak vlastně i s tou velkou kapelou, kterou jsme měli možnost slyšet na tom křtu, vlastně ze 6 lidí složenou. Takže takhle s těma bratrama i Barburama.
Tak jeden z nich tedy hraje na bicí a jeden hraje na bicí, kytaru.
To je Martin Ibarburu, to je výborný bubeník, doporučuji si ho vygooglit, protože má i svoji školu a hlavně prostě má ohromný feeling a krásně hraje. Má prostě, mně se moc líbí jeho úder na malej buben. Mm-hmm. A potom kytarista Nikolas Ibarburu, který taky tam hraje jako studiový hráč a podílí se na hodně hudby, populární hudby a jazzový hudby, která tam má trošku jiný charakter než u nás.
Do jaké míry byli jenom hosty, kteří hrají to, co jim řeknete, a do jaké míry mohli se sami podílet na aranžích? Teď mě jde třeba právě o tu kytaru, což je vaše doména na vašich deskách, a teď si přizvete hostujícího kytaristu. Jak to fungovalo?
Já mám v podstatě ty věci hotové, že mám hotovou formu, mám představu o rytmice, a jelikož v té base už všechno je, tak bylo na tom bubeníkovi, který už sám slyšel, zahrál, to celkem jsem mu řekla, co má přibližně hrát, ale všechno je to patrný z toho, jak je to vymyšlený jako celek. A co se týče té kytary v případě toho Nikolase, tak tam taky jsem mu řekla pár poznámek, nechala jsem mu taky volnou ruku a bylo mi jasný, co tam přibližně asi bude, co tam přibližně asi zazní, protože tím, že jsem znala jak hraje, naposlouchala jsem si jeho muziku, jeho přístup k muzice, vůbec k hraní sol, k backlightům, tak jsem věděla, co vlastně přijde přibližně. A to, co přišlo, mě ještě víc samozřejmě překvapilo, protože když jsme společně natáčeli v tom studiu, tak to vyvolávalo další překvápka, takže vlastně jsem věděla, co mě čeká přibližně.
Hovoříme tady o rytmických nástrojích, o kytarách, ale tak jako na vašich minulých albech ani tentokrát nechybí dechový nástroj, saxofon. Marcel Bárta, to je člověk, s kterým spolupracujete už přes 20 let. Uh-huh. Překvapuje vás třeba něčím po takové době? Nebo už přesně víte, co od něj čekat?
Tak je to obojí. Máme nějaký svůj jazyk, nějakou svoji komunikaci, která funguje, aniž bychom se na sebe podívali, a ta role tam toho saxofonu a toho zpěvu, tam to je už rozehraný, že jo, přes těch 20 let, ale zároveň vidím, že Marcel se neustále vyvíjí a hledá nové cesty, a hlavně pro mě byla velká inspirace to, že přešel plynule na tenor saxofon, na který teďka hraje převážně nejvíc, a to mě hodně inspirovalo. A ještě, no, Marcel mě pořád překvapuje. To je prostě nějak daný a inspiruje mě. Líbí se mi, jaký má zvuk a jak frázuje všecko, jak si hraje s melodií, jak rozvádí to téma a jak hlavně doprovází zpěv. To je dost důležitý, že to málo kdo takhle bravurně zvládá. Takže i kdybych si měla hrát jenom se saxofonem, tak si zahraju, jako kdybych hrála s velkou kapelou. To je velký dar, který má.
Ještě jedno jméno zmíním z muzikantů, kteří na albu účinkují, a to je Miloš Dvořáček, mistr bicích.
No, to je úžasná osobnost a velký podporovač a výborný spoluhráč, takže to je stejně jako s tím Marcelem, že když mu zahraju, tak on přesně ví, čeho se má chopit, a vlastně mluvit o tom vůbec, o čem se tady já pokouším mluvit, vyjádřit to slovy, to je velmi těžký. Bo jsou to vlastně velmi těžké otázky, co mi dáváte.
Jasně, ono to je taková ta otázka vůbec, jak
mluvit
o hudbě.
To je opravdu těžký, to je lepší se to poslechnout. Ale k tomu Milošovi, já taky jsem zhruba věděla, co chci, a tím, jak ho znám, taky zhruba už to bude, tak k těm 20 nebo 17 let, tak jsem byla zvědavá, kde ta jeho cesta momentálně se nachází. A to mě právě inspirovalo. A jsem fakt moc ráda, že se na tom podílel, protože ty věci, které vznikly, tak byly vlastně natočené velmi rychle. To jsme akorát natočili 2-3 verze a pak jsme vybírali.
Tak a teď je otázka, kterou z písní si pustit jako druhou ukázku. Dáme si některou z bratry i Barburu třeba?
No, tak vybereme si písničku Luna Park, kde uslyšíme kompletní sestavu i s Marcelem Bártou na tenora. A koukám, jestli tam náhodou taky tam hraje Miloš Dvořáček, mimo jiný na perkuse. Takže vlastně sestava bude kompletní. A ještě musím dodat, že tam uslyšíme i Michala Nejtka na klávesy. Takže dáme si Luna Park.
Hovoříme se Zuzanou Dumkovou. My jsme si před písní Luna Park povídali mimo jiné o spolupráci s bubeníkem Milošem Dvořáčkem, který tedy v této skladbě hrál na perkuse vedle urugvajského bubeníka. Vůbec, když v té písni znějí jak bicí, tak perkuse, to znamená ta rytmická složka je výrazně posílená. Jaký třeba vy jako zpěvačka z toho pak máte pocit, když stojíte na pódiu a takhle vás kapela třeba doprovází?
No, je to krásný, protože to nestojí jenom na vás. Jsem hodně teďka vlastně hrála jenom s kytarou, a když člověk drží ten spodek, vlastně drží to v té kytaře, protože já ji hodně přelaďuju a hraju si vlastně ty basové linky a přiznávám vršky harmonický, do toho zpívám, vlastně stavím si tu písničku od základu v tom doprovodu. Tak pokud vám to najednou, ty různý pásma, které tam vznikají v tom doprovodu, tak pokud vám zahrajou ty hráči, spoluhráči, tak je to úžasný a má člověk víc času nebo víc prostoru nebo možnost se koncentrovat na to, co zpívá. Není tak roztříštěný, takže je to krásný, je to paráda, já bych ráda opakovala co nejčastěji.
Tak když se tady bavíme o té rytmice, já jenom musím doplnit, že já mám teď taky pocit, jako by za námi byly perkuse, rytmické nástroje, ale se přímo přímo tady ve studiu na Ušnice. Ty mají jaký původ mimochodem, když se tady bavíme i třeba o latinskoamerických hráčích?
Ty jsou z Mexika, no, vidíte. Ty jsou taky, mě nabíjejí hezky, příjemně, ale to asi na to nemá vliv, ale prostě se mi líbí.
Tak, takže budou nám tady možná dál dělat takovou pěknou zvukovou kulisu, ale já se ještě vrátím k tomu tématu, právě třeba toho rytmu v písních, tak jak jsem se ptal před chvílí, do jaké míry třeba si píseň, melodie řekne, jaký by mohla mít text, tak jak je to s tím rytmem? Slyšíte ho tam třeba už od začátku, když píseň skládáte?
To je základ, to vás napadne nějaký riff, nějaký motiv, který už sám o sobě to je taky těžká otázka. Prostě to přichází s tím, takže mě třeba napadne první nějaká figura, která už se vyvíjí, už ten v základu, už to je daný, takže ano.
Takže ty rytmické vzorce patří k základu.
No, patří k základu, ano. Zase to přichází samo, slyšíte to tam, já to nějak nekomponuju, jo? Já to nějak jako neskládám, jako že bych to skládala cíleně, že bych to komponovala, že bych hledala nějaký cesty, to tam prostě mi nastoupí, vymyslím to a potom to rozvíjím. Takže se takhle.
Stane se vám třeba někdy, že máte na začátku ten jasný rytmický vzorec, jasný riff a potom tím, jak ta píseň vzniká, jak třeba se vyvíjí i co se týká textu, obsahu, tak nakonec ten rytmus je úplně jiný, než byl na začátku.
A vy se bavíte jako o groovu nebo o tom...
Teď mě spíš zajímá ten prvotní nápad, ať je jakýkoliv, jestli od něj třeba nápad někdy... To, co je na začátku písně, což může být ten groove, může to být nějaký rytmický vzorec, nevím, to může být asi různé, předpokládám.
No já dám třeba příklad, to je asi nejjednodušší takhle odpovědět, takže já si třeba hraju na kytaru nějaký doprovod, nějaký backlight, improvizuju si a ono se to z toho vytvoří, vlastně vyvine. Nad tím mi naskočí nějaký protipásmo, takže to si, do toho si třeba zpívám, improvizuju. Vlastně to většinou vzniká z nějaký improvizace. A nebo když jsem někde v terénu, nebo třeba to mám ve spánku, že se zbudím a slyším tu věc, takže to se mi docela stává často, že se zbudím a slyším nějaký motiv. Slyším buď to melodický motiv, ale ten už má taky hotový tvar, rytmický. Takže vlastně vždycky to vznikne už v nějakém tvaru. Jo, který já potom později rozvíjím nebo rozpracovávám ho. Takže je to takhle, vždycky buď to si hraju, anebo to slyším a rozvíjím to už cíleně.
Ty sny, to mě zaujalo, setkal jsem se s tím už víckrát, znám umělce, kterým se třeba zdál úryvek textu nebo příběh, někomu se zdá melodie.
Taky.
Teď jsem zrovna poslouchal novou desku polské zpěvačky, která si říká Elma a která natočila album Beze slov, celé inspirované tím, co se jí zdálo, takže jsou takovéto příklady. Musí se třeba člověk k tomu vycvičit, aby si pamatoval to, co se mu ve snu takhle objevilo?
Asi to je možný, asi dá. Já myslím, že všechno je možný. Já naprosto všechno připouštím, jo. Ale já mám tu zkušenost, že já třeba slyším sbor a slyším harmonické bloky, slyším nějakou melodii nebo slyším vlastně ten sound té věci a slyším část třeba té věci a pak to někam zmizí, já se zbudím a nevím nic. A někdy se mi to jako flashback objeví po nějakém čase a mně se to propojí a už vím a vlastně můžu to nějak rozvíjet, ale stalo se mi, že jsem se jednou vracela dokonce ve snu, že se mi nějaký motiv zopakoval dokonce třikrát a já jsem se k němu vrátila, což teda už se mi nestane, nestane, ale ráda bych, aby se mi to stalo, ale nestává se to běžně, mě rozhodně ne takhle intenzivně. A potom ještě se mi třeba stalo, že jsem slyšela vyloženě nějakou figuru, kterou jsem potom jsem si třeba napsala, nebo jsem si to do telefonu hned naspívala. Nejlepší, říkám, přítel můj je největší, v tomhle případě mobil, ten je nacpaný nahrávkama, že jo? Protože tam si vždycky všechno naspívám. Mám toho hrozně moc a spíše potom problém se tím probírat. Jo? Takže to je největší práce, se tím probírat, vybírat a vyhazovat. Samozřejmě většinu, s většinou nejsem spokojená, ale beru to jenom, že to jsou nápady, jo? Takže to jsou čistě moje osobní poznámky. Takže takhle s tím nějak pracuju asi zhruba.
Takže ale je to vlastně ten mobil taková zásobárna nápadů,
no je,
případně
je.
Na další album.
Já jsem třeba hrozně potom překvapená, co všechno mě třeba napadlo, co jsem úplně založila, zapomněla, zasunula. A když mě to potěší, tak mám z toho radost, takže to je velká motivace tohle z toho, že vás překvapí vlastní nápad, který jste úplně zapomněl, jo? Třeba po letech až jo. Takže teďka i ten krok, který člověka čeká, když chce rozpracovávat nápad, tak ten těžký krok je vlastně probírat se těma tou schránkou plnou těch nápadů, které tam jsou uložený. Takže to je z části příjemný a z části je to i nepříjemný, protože to je zdlouhavý a teďka ta nespokojenost to taky zabíjí hodně radosti a tak. Takže já jsem hodně sebekritická.
Tak já se ještě vrátím k obsazení na albu Kompas. Zmínili jsme velmi letmo Michala Nejtka, který tam hraje, tuším, asi ve třech skladbách.
Ve třech skladbách tam hraje.
A na co hraje? Protože Michal je jak pianista, tak hráč na elektrické klávesi, tak...
No, tady v tomhle svém případě hraje na klávesi ve třech písničkách. Bohužel teda na klavír to jsme nezvládli, to jsem nestihla, protože my jsme ho vlastně přizvali dodatečně na to natáčení. To byl úplně takový impuls spontánní, protože Aleš Charvát teďka vydává desku Fénix. Teďka vydal desku Fénix, na který právě se podíleli muzikanti Jaromír Honzák, Pavel Hrubý,
Dano Šoltis
a právě zmiňovaný Michal Nejtek, který tam úžasně hraje na klavír. A když mi to během toho našeho, když vznikla ta naše deska Kompas, tak vlastně průběžně vlastně Aleš dodělával tu desku Fénix a pouštěl mi ukázky, přičemž mě to naprosto dostalo, protože kluci tam hrajou opravdu krásně a je to deska, která je koncepčně pojatá taky hodně zajímavě. Vlastně to vypráví ten příběh toho Fénixe, který se zrodí z popela a celý je to improvizovaný, celé je to improvizace. A Michal tam hraje tak pěkně, že já jsem ho vlastně slyšela v té své muzice a na základě toho jsem ho oslovila. Ale paradoxně v té mý hudbě ten prostor bohužel takový nemá, že tam jsou dané věci. A on se toho zmocnil výborně a měl z toho radost, jak tam hraje.
Je krásné, jak ta scéna je propojená, protože Michal Nejtek současně nahrál ještě další desku Fragile Bliss, no. Mimo jiné s Tomášem Liškou.
No,
a Tomáš Liška je vlastně poslední člověk z vašeho alba, kterého jsme ještě nejmenovali, nepletuli se.
No, to byl taky spontánní nápad, protože jsem taky, měla jsem několik konceptů, jo, k týhle, vrátím se zpátky, ten kompas jsem chtěla pojmout původně třeba s nějakým smyčcovým kvartetem, takže jsem oslovila třeba Vladana Maliňáka, nebo který má, Honzu Housestu, který má svůj kvartet a líbí se mi, jak přistupuje hudby. Pak jsem měla nápad oslovit Štěpánku Balcarovou, to jsme taky měli něco rozdělaného, vlastně takový plán určitý. A pak jsem měla ten plán udělat to hodně komorně. Prostě těch nápadů v počátku, když to vznikalo, bylo spousty. Jo. Tak jsem jako rozhazovala ty sítě a nakonec to vlastně skončilo. I vlastně Tomáše Lišku jsem oslovila, že bych ráda s ním něco natočila, protože jsem slyšela jeho soudobou hudbu, která zazněla v rámci křtu nějakého soulový desky. Bohužel se nespomenu na název a moc se mi líbilo, jak to tam fungovalo, jak píše a hlavně jeho projev, který je hodně takový syrovej a konkrétní a má hlavně mu to krásně šlape. Prostě se mi to líbilo celý to jeho, ten jeho projev. Tak jsem si říkala, zkusím ho oslovit, udělám s nima třeba na tu desku dvě, tři věci. Nakonec jsme vybrali teda pouze jednu, protože v průběhu toho natáčení se to celý vlastně zhouplo jenom tím, že jsem tam měla ty jako kontrastní hosty z té Uruguaye, který hrajou, to lidi si můžou poslechnout, který hrajou vlastně stylově úplně jinak a vlastně úkolem bylo celý to spojit v jedno album. Tím to byl velký úkol pro nás s Alešem a velká výzva. A jsem za to ráda, protože vlastně, když tu desku posloucháte, tak nastoupí úplně někde jinde, než skončí. Vlastně procházíte nějakou cestou vlastně spolu se mnou.
Tak a když o tom takhle si povídáme, tak mě mrzí, že si nestihneme těch ukázek pustit víc.
No,
tak teď si dejme
taky.
Tu pro tentokrát poslední, ale posluchači budou mít za domácí úkol si dohledat album a poslechnout si i ty ostatní, tak co bychom si dali teď?
No, já bych dala na závěr právě zase jednu z mých tváří, to je ta solová, to je písnička, o které jsme tady mluvili v úvodu pořadu, jmenuje se Kompas a je to právě z pera básníka Jerome Petra Tomana. A tu jsem natočila taky velmi spontánně, vlezla jsem do studia, vzala jsem kytaru a natočila jsem tři verze a jednu z nich jsme vybrali a tu si teďka můžeme poslechnout. A vlastně ještě k tomu dodám, že vlastně tato písnička na závěr desky předesílá příští album, který bych ráda natočila během tohohle z toho roku. A ráda bych si ji natočila jako solista, jako sama, protože mě to moc zaujalo, ta práce v tom studiu. A opět se mě to přitáhlo zpátky po těch letech, takže Kompas je taková pozvánka do budoucnosti.
Posloucháte Rozhovor měsíce dnes se Zuzanou Dumkovou a s albem Kompas. I když vy jste nám vlastně před poslední písní prozradila, jak by mohlo vypadat vaše další album, ale mě tam zaujala ještě jiná věc. Ty různé plány, s kým byste ráda natáčela, takže to už jsou třeba nashromážděné nápady na nějakou ještě další desku?
No, já mám asi na tři desky tak nápady, protože právě ta pauza, jak byla dlouhá, tak se to tak samo kumulovalo. Takže bych ráda zkusila různorodě pojmout tu svoji hudební budoucnost. A rozhodně ty plány jsou v počátku a ráda se k ním vrátím.
A ty nápady, jak říkáte v počátku, to jsou ty nápady v tom mobilu nebo už jsou rozvinuté do nějaké...
Tak i tak. Něco mám už třeba vyloženě napsaného, kde mám už vlastně načrtnutou skladbu, kde bych třeba ráda měla hodně dechu a ráda bych to skonzultovala třeba se Zmínou Štěpánkou, která teďka má ale dost určitě práce, protože to krásné, co teďka dělá, tak to je jasný, že jí dá zabrat hodně energie. A stejně tak mě láká spolupráce s nějakým Smithovým kvartetem, že to je zase úplně jiný druh inspirace a jiná cesta. A hlavně člověk potom ze sebe dostane netušený zdroje, takže asi tak, no, asi tak.
Já se ještě vrátím k jedné osobě nebo osobnosti, jejíž jméno už tady taky zaznělo, a to je Alexej Charvát. Vydavatel, spoluproducent alba a vlastně člověk, který byl na začátku tady toho Kompasu, tak jak si jej dnes představujeme. Do jaké míry Aleš Charvát mluvil do toho výsledku, do jaké míry jej ovlivnil?
No, ovlivnil ho zásadně ten vývoj, protože jsme vlastně to dělali spolu. A Aleš měl představu o zvuku a my máme velmi společnou právě tu představu o tom soundu, o tom celkovém pojetí toho zvuku. A v závěru jsem opravdu nechala hodně věcí na něm. Dala jsem mu volnou ruku v tom míchání, protože až na pár třeba momentů, kde jsem měla jiný názor, ale ne zas tak až moc rozdílný jako on na některý mixy, tak opravdu jsem to plně nechala na něm, protože právě proto, jak říkám, právě proto, že my si hodně rozumíme v tom pojetí nebo vůbec představě o zvuku celý od toho díla. O tom, jak by se třeba měli nazvučit, jaký by měl být zvuk v bicích, jaký by měly být poměry nástrojů na desce. A musím teda říct, že jsme hodně zaexperimentovali, že jsme právě to zkusili trošku jinak pojmout a než dosud jsem to dělala vlastně i naživo, takže ale že vhybná páka celého toho projektu a už jenom to, že mě vlastně oslovil, řekl mi, pojď vylez prostě zase na slunce, pojď uděláme něco spolu a tlačil mě do toho a tak vybízel a provokoval, že nebyt Aleše, tak by to asi nebylo.
V čem třeba ten průběh nahrávání byl jiný než u minulého alba, když říkáte, že to pro vás bylo nové nebo jiné?
No tak hlavně člověk se ponaučí z minulosti, takže už se vyhne nějakým nesmyslným akcím, který třeba dělal předtím, takže šetří se trošku časem. Víc jsem se připravila na to natáčení doma, nebo je to daný tím časovým odstupem, že jsem taky starší a vím, co chci a co ne, že se mi trošku taky vyjasnilo v těch představách o tom, jak by to mělo být, a rozdílný je to v tom tempu, no, že si myslím, že některé momenty byly taky neúplně příjemné, že jsem třeba přišla a teď jsem zjistila, že to tam není, že nejsem připravená úplně za sebe, takže jsem to třeba zrušila. To se taky stane, jo, protože ta možnost tím, že Aleš vlastně má vlastní studio, tak to byla vlastně ta výhoda, že jsem mohla to studio dopředu si naplánovat, kdy v tom studiu budu, a nebyli jsme omezovaný časem natolik, jako tomu bylo předtím. Což je vlastně velká výhoda, samozřejmě to byl vždycky můj sen, takže já jsem měla nějakou představu, já jsem měla nějaký plán, tak jsem Alešovi zavolala, řekla jsem, tak to chci, tohle to bych tam chtěla zahrnout, a Aleš mi řekl, tehdy přijď, tohle, domluvili jsme se, a bylo to takový jasný, konkrétní, což jako je, to je vlastně na tom znát ve výsledku potom.
Nemůže tady z té výhody se někdy stát i nevýhoda?
Může, že by si... no, to se taky dělo, protože jsem nebyla pořád spokojená, to se stává, že jo. Takže v jednu chvíli mi Aleš musel říct prostě dost a už se rozhodni konečně, už přestaň, jako už to nech bejt, takhle to prostě je v pořádku a už to nepitvej, jo, což já mám v povaze, takže to bylo taky docela důležitý, že on tuhle tu roli zastává toho nemůžu vždycky se vzpomenout na slovo, zároveň tý důležitý brzdy, která to prostě zastaví a nechá to už v tom tvaru, v jakým to je. Protože ono to, když je to něco moc převyšperkovaný, tak to tak potom ztrácí nějakou sílu, si myslím. Takže jsme ty věci opravdu opustili v momentě, kdy jsme cítili, že už jí máme nechat být a jít na další skladbu.
Skoro bych se ptal, jestli ty písně tedy tak, jak na desce znějí, jestli tak už zůstanou, ale já vím, že vy hrajete s různými sestavami, hráváte sama v komorních uskupeních, v méně komorních uskupeních, takže předpokládám, že ty písně asi budou dál žít svým životem. Jak to bude v budoucnu tedy s Kompasem? Budete jej hrávat na koncertech jako ucelené pásmo, nebo spíš vybírat písně?
No, já to rozhodně budu hrát všechno, co na tom albu je, ale vždycky ten koncert je, já ho pojímám, že tam zahraju jak starší věci, tak i ty věci, které právě vznikají, které třeba přijdou na další desku. A hlavně moc neřeším to obsazení, jak jsem říkala, ráda hraju v plném obsazení v sextetu, ale stejně tak plánuju hrát i komorně, i solově, anebo v triu a podobně.
My jsme si na začátku povídali mimo jiné o Johance, o vaší dceři. Byla při nahrávání, brala jste ji sebou do studia?
To by nešlo, to by bylo hodně složitý, protože já jsem tam hodně chodila na večer, to se mi dobře pracuje v noci a večer, ale to je hrozný rušič, ty děti, takže to nejde. To šlo možná ten jeden den, kdy jedno odpoledne, kdy jsem ji tam vzala, aby mi tam něco natočila přímo ona. Ale jinak ne, jinak jsem právě trošku se musela zbrzdit a nechala jsem veškerou pozornost na práci ve studiu, a ta rodina šla trošku, ukročila stranou, musela mi ustoupit, takže to by nešlo moc, no. Jestli to někdo dokáže mít dítě ve studiu a natáčet, tak toho obdivuju.
Tak já jsem se ptal třeba i kvůli tomu, jak to bude dál, jestli z té jedné epizodní role v jednom sboru třeba budou do budoucna další.
No já doufám, že jo, že jí to nadchlo a že se budu jako muzikantka rozvíjet, takže, ale myslím si, že ty děti, že to je věc momentální akce, a ještě má před sebou spousty práce, já bych to takhle nebrala jako závazně, no, takže je to spíš pro radost, jak pro moji, tak pro její, že to byla takový pokus, prostě jsem si ji tam vzala, že jsem si splněla taky nějaký přání osobní.
Tak já moc děkuju za dnešní povídání. Budu se těšit na další alba, ať už třeba na to solové, nebo na spolupráci se Smyčci, nebo se Štěpánkou Balcarovou a na další projekty, které vzniknou. A třeba zase někdy tady naslyšenou.
Tak já taky děkuji za milé pozvání a shledanou.
To byla Zuzana Dumková jako host rozhovoru Měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Loučí se také Milan Tesař.